Maganda!
Talino!
Yaman!
Yummy!
Katropa!
Siksik!
Liglig!
Malaman!
Aba! Patindi!
Fun group dynamics!
Oh, God!
Oh, wow!
Drive my car!
Ah!
If you know what I mean.
Tropang radio!
Tropang radio!
Tropang radio!
Tropang radio!
Tropang radio!
Yo mga katropa, 701 na po at nakikinig po kayo sa Tropang Rad.
Yo!
Ako po si Katropang Aneka.
Ako si Katropang Mark.
Ako po si Katropang Shrill.
Ayan po, mga katropa, ngayon po ay buwan na ng Marso.
Uh-huh.
At graduation na ng iba. Oo, oh, naiingit ako doon sa iba na sinasabi nila.
Oh my, graduate na sila. Yun.
Ano, tapos na daw yung semester nila. O kaya naman ay malapit na sila kung elementary, high school, wala na daw silang ginagawa sa school.
Oh, or final exams na nila.
Oo, oh, pwede rin. Ako gusto ko na rin.
Last stretch na.
Oo.
Sila.
Eh tayo, dito sa UP, kalahati pa lang.
Midterms.
Wala pa, mga lahati pa lang.
Wala pang kalahati.
So mga katropa, hang in there. Kaya nyo yan? Kaya natin to. Ang hirap pala mabuhay. Joke lang. Mga katropa, bukod sa graduation, meron pa tayong mga ganap ngayong Marso. At isa dito ay yung Fire Prevention Month.
Uh-huh.
Oo. So, kasi ano daw, statistically, mas maraming fires during March.
Sa Pilipinas lang ba ito?
Oo, sa Pilipinas. Everywhere. Tama ba ako? Sa Pilipinas lang yata.
Kasi iba yata sa, iba yung temperature sa ibang lugar.
Kasi dapat ngayon, pag Marso, mainit na. So, simula na ng summer. Tama
nagparamdam kaya kanina yung init. So,
buti na. Sabi ni Sir Chito, huwag daw lumabas. Kasi mainit. Oh, hindi nga lumabas.
Sunuring bata.
True. Ayoko na mainit kasi nagkakaroon ako ng allergies. Yun. So, mga katropa, yun na nga. Fire Prevention Month. Kasi nga, maraming sunog.
Oh.
Pero syempre, sa tropa, hindi natin muna pag-uusapan yung mga sunog na yan. Kundi, sasantabi natin yung konsepto ng fire at ito ang ating pagkikwentuhan at pag-uusapan ngayong linggong ito. So, katropang Mark, ano ba ang title ng ating, ano ba ang tema ng ating linggo?
Well, actually, hindi naman siya nalalayo sa sunog, no? Ang tema natin for this week ay fire starters.
Ayan, fire starters. Yeah. Paano ba nag-uumpisa mga apoy? So mga katropa, ngayong araw na ito, ang pag-uusapan natin ay yung konsepto ng playing with fire.
Ta-ta-da!
O kaya naman sa Tagalog ay paglalaro ng apoy.
Ta-ta-ta! Parang nag-iiba yung ibig sabihin.
Oo,
tina-translate mo, no?
Oh, parang mas ano eh. Mas poignant yung point niya. Yun. Tapos, pag pinakinggan mo, yun nga, iba yung, di ba, parang yung tunog, playing with fire, parang negative.
Oh.
Yung paglalaro ng apoy lalo, mas, ay, parang iba yun. So, bakit kaya mga katropa, yung apoy na something na pinanggagalingan ng heat, ng warmth, it's supposed to be a positive thing, di ba? Galing sa araw, di ba? Bola siya ng apoy. Tapos, binibigyan na tayo ng sunlight. Tapos, dahil doon, nabubuhay tayo, di ba? Kasama yun sa mga factors kung bakit nabubuhay tayo. Pero bakit yung apoy, pag dun sa parang pinakamaliit na, ano ba? Unit niya, bakit negative yung connotation sa kanya, katropang Mark?
Feeling ko kasi yung konsepto na hindi mo siya makontrol, 'di ba? Na yung interesting kasi sa apoy, 'di ba dati meron ng konsepto na yung four elements ng sa chemistry, yung sinaunang chemistry pa. So, inisip nila yung apoy, isa sila sa mga elements dati. So, dati yung inisip nila tubig, lupa, hangin, tsaka apoy. 'Di ba? Tapos sa apat na elemento na yun, siya lang yung parang buhay or gumagalaw.
Mm-mm.
So, kung nanonood kayo nung Avatar: The Last Airbender, yung yung fire, yung konsepto niya, sa apat na yon siya yung may buhay.
Mm-mm.
Yung kailangan merong, may sarili siyang buhay. Di ba? So, yung tubig naman kasi, nagpa-flow lang siya. Ganyan. Pero yung hindi siya lumalaki, hindi siya lumiliit.
Mm-mm.
Sa ganung konsepto. Pero yung apoy kasi, kung binigyan ng pagkakataon, it can be very, very destructive. Kasi from maliit, lumalaki siya. Diba? So, from there, I think, ayun. Na, with all things naman din, diba yung ano, sino ba yung law na yun? Law ba ni Hippocrates ba yun? Na kahit ano naman na medicine kung sinobrahan mo, nakakamatay, diba? Mm-hmm. Anything that you ingest na sobra-sobra, magiging poison siya.
Oo.
Diba? So, same with fire din siguro. Na kung sumobra-sobra yun, delikado din siya.
Mga katropa, kahit tubig po, diba sabi, tubig, 75% ng katawan natin. Pero pag mabilis at maraming tubig yung ininom natin, agad-agad, pwede tayong magkaroon ng water intoxication.
Oo.
Ikaw noon, katropang Shrel, bakit may bad rep ang apoy?
Oo nga.
Kasi hindi mo siya, alam mo, pag hinawakan mo siya directly, masama. May masamang mangyayari sa'yo. Unlike ang tubig na humaplos sa katawan mo, wala namang automatic masama unless takot ka sa tubig.
Mm-mm.
Diba yung mga ayaw lumusong sa dagat, halimbawa, ayaw maligo. Kasi takot sila, ayaw maligo. Yung hangin, ganun din eh, diba? Kapag hinawakan mo siya, hindi na, not necessarily destructive siya.
Mm-mm.
Pero ito, direct contact, alam mong may masamang pwedeng mangyari. Kasi, well, hindi mo naman din nakokontrol ang hangin at ang tubig. Pero mas, paano ba, mas nagbibigay sila ng life. Yung fire kasi mas ito yung parang, alam mong nagkikreate siya ng change sa mga bagay kapag dinarang mo sa apoy. Di ba yung mga ganun?
Dinarang.
Na-expose.
Oo. Na mag-change siya ng form. Yung pagkain na hilaw, maluluto. Yes, it sustains us, pero nagkaroon ng change doon sa dumaan doon sa apoy. So, di ba, kung ikaw ayaw mong mapaso, ika nga, huwag kang lumapit sa apoy. Kasi alam mo, sa lahat po yung mga elements na yun ang kapag direct contact ay walang ibang mangyayari kundi masasaktan ka lang.
Ayan, mga katropa, wala daw ibang mangyayari kundi masasaktan ka lang pag dumikit kayo sa apoy.
Kaya nga, di ba, kailangan meron something in between the fire and at yung bagay na ano, ang tawag dito, kung ikaw man, merong, wala kang, hindi ka dapat direktang na kikipag-encounter dun sa apoy. Gets? Kung ilalagay mo siya sa kandila para magkaroon siya ng, makontrol mo siya, nandun siya, may medium. Hindi siya directly hawakan mo siya. Yung fire.
Ayan. So, di ba sabi nga nila, pag ano daw, pag nasunugan ka, worse daw yun than manakawan ka. Kasi, di ba, buong bahay mo, masusunog, madadamay pa yung mga kapitbahay mo. Pero pag nanakawan ka, kung ano lang yung physical na kakayahanan ng mga magnanakaw, yung pwede na makuha sa'yo. At pagbalik mo, pwede ka pa rin, kahit wala ka ng kama, halimbawa, nanakaw na rin yung kama mo, pwede kang matulog doon sa sahig.
May sahig ka pa rin.
True. Yung bahay mo, andun pa rin, meron ka pa rin bubong pag umulan. Pero pag ikaw ay nasunugan,
walang matitira.
Ayan mga katropa, so nakita natin or napakinggan natin mula sa ating mga katropa kung bakit ba nagkakaroon ng bad reputation ang apoy. Kayo mga katropa, ano ba sa tingin nyo kung bakit nagkakaroon ng bad reputation ng apoy? Susunod na tanong naman natin sa ating mga katropa ay, kayo ba mahilig maglaro ng apoy? Ako, kwento ko, nung bata ako, mahilig ako yung ano, di ba yung kandila, tapos yung daliri, parang ipapas mo siya dun sa kandila, tapos di ka naman ang papaso. So, mahilig akong gawin yun, lalo na pag brown out, o kaya naman, makulit eh.
Mm-mm.
O kaya naman, ano, merong nagtitirik na kandila, pinaglalaroan. Yes naman, ang bait kong bata. meron akong actually yung sugat. Pero hindi dahil naglaro ako ng apoy, kundi dahil naglaro yung ibang tao ng apoy.
Oh no, nadamay pa.
So yung mga kapitbahay namin ng mga bata, parang nagsisiga sila ng random things. Basta kung ano yung makita nilang random things, nilagay nila sa apoy. Tapos, may isang bata, dala niya stick na may chinelas. So, yung chinelas, yung rubber. Eh, nakikinood lang ako. Siyempre, masyado nang malaki yung apoy na yun para sumali, di ba? ako, viewer. Tapos, dumating yung bata, parang inikot niya yung stick niya. Tapos, parang tumilamsik sa akin yung mainit na rubber. So, nagkaroon ako ng sugat sa daliri.
I don't know.
May baga.
Oo. So, minsan hindi ka kasali. Ikaw ang naapektuhan. May pag-usapan natin yan. Mm-hmm. Meron pa ako isang kwento. Pumunta naman ako sa Thailand. Tapos meron sila doon na nakalimutan ko yung pangalan ng festival. Pero, Lantern Festival. Mm-hmm. So, ako naniniwala ko na masama doon sa environment yung Lantern Festival. Pero, nirespeto ko rin naman yung culture nila na kasama yun doon sa mga ginagawa nila doon as a culture. Eh di pumunta kami doon sa Chiang Mai. Eh di nanood kami ng Lantern Festival. Mm-hmm. Tapos may parang stuff na mainit na dumapo sa arm ko. Oh, napaso ako ulit. Again. So, another...
Lapitin ka ng apoy, no? Yung mga remains of...
Ay, ka nadadamay.
Hindi yung...
Sa paglalaro ng iba.
Mm-hmm. Oo, yung iba nga naglalaro tapos ako yung nasasaktan. Charot! hindi nga ako nag-light ng sarili kong lantern kasi naniniwala ako na masama yung sa environment. Pero, casualty pa rin ako. Mm-hmm. Yun. So...
Meron lang ako sisingit. Ito, matindihan to. At may kinalaman sa Fire Prevention Month. Nung bata ako, muntik na akong masunog.
Bakit? Kumpara sa mga katropa natin, hindi pa alam.
Nagkaroon kasi ng... hopefully may mapulot kayong lessons, mga katropa. Kasi nung bata ako, mga 4 years old, nagkaroon ng sunog yung bahay namin. Kapit-bahay namin, tapos nadamay yung bahay namin. So, nasunog yung bahay namin. Ako una nakaramdam, wala nang kuryente, bumangon ako, nagtago ako sa likod ng pinto. Ewan ko, nung bata ako, ganun yung reaction ko. So, nakalabas na lahat ng tao, bumalik yung nanay ko para hanapin ako. Syempre madilim na. So, buti na lang nakapanya ako sa likod ng pinto. Otherwise, wala na ako ngayon. Ayun. So, ganun. I think kasama sa, pagtuturo sa mga kabataan, yung sa fire prevention, isama sila doon sa mga, tuturuan natin kung paano ang reaction. Halimbawa, may nakitang apoy, anong gagawin, saan pupunta, huwag maglalaro ng apoy, baka sila din yung pwedeng magsimula, no? So, ilan sa mga... Iyon, important siguro na pwede mapulot from that experience.
Ayun. So, meron kang experience na ganun katropang Shell, pero naglaro ka ba ng apoy? Or
takot ako sa apoy kasi nga dahil yung nanay ko din takot siya sa ganoon. May maamoy lang siya nasusunog na sinaing o amoy na nasusunog. Very sensitive siya. Mas matindi pa siya sa smoke detector. So, kami din naman na namin yun.
Ikaw naman katropang Mark. Naglalaro ko. Or, ano bang relationship mo with physical apoy?
Fascinated ako nung bata ako sa apoy. Dahil nga, usually pag ano yun eh, pag walang kuryente, diba? May kandila. Tapos wala ka rin magawa. Kasi walang kuryente, diba? So, nagiging source din siya nung interest and something to pass the time by, diba? So, ginugulo ko siya. Kaya nagsusubok akong magsunog na iba't ibang bagay na pwede sunugin. Tapos, pinagalit ako ng nanay ko, syempre. So, medyo naging careful na rin ako as a kid nung after ko mapagalitan. Pero close din siguro sa paglalaro ng apoy, yung paglalaro ng paputok din dati.
Diba?
So, parang siyang, medyo parang apoy din, pero... sumasabog. Explosive. Mabilis, pero malakas. Diba? Hindi siya exactly fire, pero it's an effect of fire. At kailangan ng fire para mapaputok mo yung paputok. Diba? So, ayun. Nasubukan ko siya for the sake of tradition.
Napasok ka na ba?
Muntikan na. Mga ganun. Especially sa Lucy's. Actually, na minsan ito pa yung hindi mo akalain na
mapapasok ka.
Mapapasok ka, diba? Kasi hindi siya yung parang five-star na malakas yung putok or watusi na bukod sa poisonous siya, eh, makulit.
Mm-mm.
Ito yung pero, pwede mo kasing ituro sa malayo.
Sa malayo. Pero closest din sa'yo, no? Kasi yung pabinibitawan.
Hawak mo talaga.
Kasi hawak mo talaga.
Hawak mo siya. Lucy's. Pero, nasabugan na ako nung Lucy's. Hindi naman siya, hindi yung napaso ko, pero yung pumutok siya sa dulo. Eh, dapat ilaw lang yun, di ba? Shhh, ganyan lang.
True.
Tapos mawala na. Eh, yun sumabog!
What diba? Did you do?
Oh, no. Baka mayroong ibang nakalagay doon na paputok or something. Pero ayun, fortunately enough, hindi pa naman ako naaputokan. At ngayon naman din na kami nagpapaputok for financial and like grown-up reasons.
Grown-up talaga.
Oo, na hindi na siya masaya, ganyan. Na parang, bakit pa natin ginagawa?
So, ayan.
Hindi na kami nagpapaputok.
So mga katropa, narinig natin kung anong relationship ng ating mga katropa sa apoy. Sa pagbabalik natin, alam naman natin na yung playing with fire ay nakikita din negatively at nare-relate sa mga bagay na dangerous daw. Mm-hmm. So, yan ang ating pag-uusapan sa pagbabalik ng Tropang Rad.
Yo! Halika na makinig sa TZUP 16.0.
Negosyante ka bang maraming gustong malaman sa takbo ng industriya?
Empleyado na maraming tanong sa mga karapatan mo?
O di kaya'y manggagawa na nais malaman ang iba't ibang relasyon sa mundo ng paggawa?
Pwes, ito ang programang para sa'yo. Soler On Air, sirip sa mundo ng paggawa. Ihahatid sa inyo ng UP School of Labor and Industrial Relations at ng DZUP 1602. Kasali ka!
Hello, Ma.
Oh, anak. Kamusta school?
Eto, nakapagod. Tambak ng papers at exam.
Kumain ka na ba? Mag-aalauna na.
Ah, opo. Kakain ko lang.
Anong kinain mo?
Instant noodles lang po, para mabilis sa tipid.
Ang dalas mo naman atang mag-instant noodles, hindi yan maganda sa katawan, ha?
Ugaliin kumain ng tama sa tamang oras. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka.
Nasaan ka na? Kompleto na kami dito.
Ano?
Hindi ka ba manamin? Sabi mo sasama ka. Hello? Hello?
Kapag ang tulog ay kulang-kulang, ikaw ang mawawalan. Ugaliing matulog ng sapat upang magising sa tamang oras. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Robot Radio!
Yo, 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 mga katropa, it is 7:20. Tayo nagbabalik sa Tropang Rad.
Yo! Yo!
Ako po si Katropang Mark.
Ako si Katropang Shrel.
At ako po si Katropang Anika. Mga katropa, kung kayo po ay nakikinig, kayo po ay maaaring mag-tweet sa amin sa Tropang Radio. At syempre,
yes.
Pwede nyo kaming i-message ng inyong mga feels at inyong mga hugot tungkol sa apoy.
Oh.
Sa Tropang Radio. Sa DZUP 1602 sa yes. Facebook. Ayan, pwede rin kayo mag-text sa 0927-220-8332 at syempre, tumawag sa 503-8288. So, balik na tayo sa pinag-uusapan natin mga katropa. So, ngayon ng linggong ito, pag-uusapan natin ang apoy dahil ngayon ay Fire Prevention Month. So, today, ang na-assign sa ating topic ay Playing with Fire. So, mga katropa, ang tanong ko para sa ang unang tanong ko para sa segment na ito. Kayo ba, sabi daw yung playing with fire ay naa-associate sa mga bagay na you do parang you live on the verge of danger. So, ibig sabihin, pag ginawa mong bagay na to, para ka nakikipaglaro sa apoy.
Okay.
Oo. So, halimbawa, yung paglalaro, yung literal na paglalaro sa apoy, alam mo masasaktan ka. Kaya,
may possibility.
Oo. Parang you are living dangerously. Kayo ba, ginagawa niyo yun? Or, sa anong pamamaraan kayo nag-live dangerously? So, ako, uunahin ko na yung sarili ko.
Sige, unahin mo na yung sarili mo.
So, ako nag-isip kami.
So, hindi ako marunong ng teacher ko. So, I live dangerously. Kasi meron kaming deadline. So, meron kaming mga papel every week. Tapos, ang deadline namin ay 12 midnight ng Monday. Tapos, mga nagpapasa ko mga 11:30. 11:45.
On the verge.
Oo, so... yon sobrang dangerous.
Playing with fire.
Oh, pero wala. Ganun talaga yung nagagawa ko. Hindi ko talaga ma-adjust. Pero, yon. So, for me, that's kind of dangerous na, halimbawa, lumampas ka, alam to ng mga estudyante, di ba? Pag nagpapasa yung teacher niyo sa uvle, tapos merong time doon.
Oo.
Tapos, syempre, sabi 11:59, tapos bigla naman kayo ng internet connection.
Ay, nag-lag.
Ganyan. Nag-lag, ganyan. O kaya naman, yung orasan ninyo, iba yung oras, di ba? Advance. Tapos na-late kayo ng submission. So, marked as late na yun. At syempre, hindi masaya. Pag ganun, sure. Kasi mababawasan yung grade. Yun. Ikaw katropang Mark, paano ka nag-live dangerously?
Ako, medyo... maingat kasi akong tao. So, I rarely don't. Well, kasi nung bata ako, sobrang kulit ko daw. Sabi nung mga magulang.
Mm-mm. Naubos na nung bata. Kulitan.
Na patambling-tambling ako. Na kahit kumakain na kami, umiikot pa ako sa bisikleta ko. Tapos kunwari, gasolina yung pagkain. So, magsa-stopover ako.
Hello, maglalaro
pa ako.
Cutie!
Ganong kagulo. No? Tapos... ayun, dahil nga, well, napapagalitan ako, ganyan. Tsaka lumalaki na rin ako. Nagiging maingat ako na tao. Mm-mm. So, sumobra naman na hindi na ako nagre-risk ng mga bagay. So, yung pinaka-risky na siguro na ginagawa ko is yung mga bahala na. Yung tipong, hindi mo na siya, wala na sa control mo yung mga bagay. So, pinapabayaan mo na lang sila na, like, you let things unfold as they do, diba? Na parang feeling ko parang paglalaro din siya ng apoy na... yung apoy kasi pag pinabayaan mo lang, tapos the right circumstances presents itself, lalaki rin. So, pasabog siya ganyan. Pero may risk din na... or may chance din na mamatay na lang siya dahil naubusan siya ng fuel, ganyan.
Mapagod.
Oo. Yung oxygen source niya ay naubos. Kaya naupos na lang yung apoy. Diba? So, ganoon din siguro yung pagpa-play ko with fire na pinapabayaan ko yung mga bagay. Diba? Na hindi ko siya, I don't quench fires na pinapatay ko at the source. It's more of, papabayaan ko siya na,
hindi mo na siya
fuel. Let's see how this pans out. Diba? Dahil ayokong, dahil nga takot na akong masaktan, ganyan. Hindi ko na lang siya papatayin. Diba? Papabayaan ko na lang siya. Tapos, kung masugulog siya, eh, sige. So, I'd rather not touch it. Then like risk myself being hurt.
Pero totoo no, pag pinatay mo rin yung apoy, kung medyo malaki na siya at hindi pwedeng hipan lang.
Kailangan takluban mo siya.
Oo, may risk na ano na mapasok ka rin. So ikaw naman katropang Shrel. Paano ka naglalaro na pa? Hindi.
Gusto ba talaga malaman?
Gusto ba na talaga natin yan?
Mamaya, sa susunod na tanong. In what way do you live dangerously?
Paano ba? Well, minsan YOLO. Alam mo yun, parang pag may opportunity para, okay, walang isip-isip, go, ganyan. Sa adventures, more on going to places alone. Yung mga ganong mga bagay. Pero inisip ko, paglalaro ba yun sa apoy? Kasi di ba yung konsepto ng paglalaro sa apoy, ginagawa mo siya hindi dahil takot ka sa apoy, kundi it's fun to do. Di ba? So yun yung iniisip ko, that those kinds of adventures na alam mo may possibility na masaktan ka and yet you do these things kasi fun siya gawin. Di ba? So yung mga risky behavior, not in that way mga katropa, pero yung konsepto ng tatalon sa tubig without, na malalim tas malaki yung alon without vest, ganyan, tas rope lang yung kakapitan, nagawa ko na yun. Ganun mga bagay, going to places alone without any plans, mga ganun mga bagay na alam mo yun, parang hindi siya yung konsepto ng planado. More on at that moment, parang you wanted to play with fire. You think, okay lang. It's fun to do it. Yung mga ganun mga bagay. But looking back, oh no, ang dangerous pala na mga ginawa kong yun. Mga ganun konsepto. So, those kinds of playing with fire, siguro katrabahan ka.
Pero totoo, there's something enticing about fires, diba?
Mm-hmm.
Parang dinodrawin kanya sa kanya kasi maliwanag, mainit, tapos parang you always want to, or meron kang option na i-push yung sarili mo to the limit, di ba?
Mm-hmm.
Gaano ba kalapit dun sa fire yung pwede kong puntahan bago ako mapapasok?
Mm-hmm.
Tsaka usually naman yung unang paso ay hindi naman masyado masakit, di ba?
Yeah.
Parang meron ka pang chance na umalis. Maliban na siguro kung na-engulf ka na ng fire.
Parang yung gamu-gamu.
Oo.
Sa ano, kanina ba storya yun?
Sabi nila kayo si Rizal daw.
Oo.
Ayan. So, basahin muna natin ang mga tweets ng ating mga katropa online. Mm-hmm. Katropang Mark?
Sabi ni katropang Lara Jamila. Or yung kanya handle ay Lara Fernalia. Sabi niya, nagli-live dangerously ako kasi nag-alarm ako ng 3 a.m. para gumawa ng ACADS. Successful naman ang paggising. Minsan. Yan. Hashtag House of Annika.
Ayan. Nakikinig mo sa ka.
Oo. Oh,
sorry,
oh.
Sorry po
sa fairness sa House of Annika. Representing.
Yahoo.
Ayan. So, totoo naman na marami talagang nahihirapan gumising sa alarm. Ako talaga pag antok na antok, hindi ko na kaya. Mm-hmm. Parang, Lord! Kaya ako,
help.
Tinatimingan ko din kung ano yung kaya ko.
Mm-hmm.
Oh, kaya hindi na ako nagagawa ng mga
dangerous
activities things pag madaling araw. Yes, activities.
Oo, di ba sabi nga nila, nothing good ever happens past 3 a.m. ba yun?
Oo. Pero kung siya naman nakapag-aral siya ng 3 a.m., good for her.
Sa konsepto naman yun ng pagpa-party, ganun. Pero kung ACADS na siya, or pag-exercise, minsan di ba may mga tao, 4 a.m.
Dati ganyan kami.
Ngayon, gising na tapos, exercise. Diba?
Ayan mga katropa. So sa pagbabalik natin, mas papalalimin pa natin ang ating usapan tungkol sa paglalaro ng apoy.
Mm-hmm.
So tatanungin natin kila katropang Shrel at kay katropang Mark, kung ano ba talaga, or sa kanila, ano ba yung meaning nung playing with fire? Yan po ang ating aabangan sa pagbabalik ng Tropang Rad.
Yo!
Tunog at tinig,
tula at titig,
pulso at pintig,
daloy at himig,
dangal at pagdamig.
Tunog at tinig ng Pilipinong tugtugin. Ang Tunog at Tinig ay isang pangradyong music magazine hatid ng UP College of Music. Maririnig tuwing Miyerkules ikalima ng hapon dito sa DZUP. Kasali ka.
Sun! 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 Sun!
Halina't ipagdiwang ang talento ng CSSP sa Howly Spirit Month 2019 ngayong February hanggang March. Dalo na sa March 2 SSP Summit, March 4 CSSP Undergraduate Conference at March 8 Mixed CSSP. Ito ay hatid sa inyo ng CSSP Student Council sa pakikipagtulungan sa DZUP 1602. Kasali ka! DZUP at 60, ituloy ang kwento!
Hi, miss. Did you fall from the sky? Because you look like an angel. Yeah. Your smile is to die for.
Iwasang gumamit ng cellphone habang nasa kalsada. Kung kailangan gumamit, tumigil at tumabi muna upang makaiwas sa disgrasya. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Yo, yo, mga katropa, 7:32 na po, nagbabalik ang Tropang Rad.
Yo!
Ako si Katropang Shrel.
Ako si Katropang Mark.
At ako po si Katropang Anika. So, kanina pinag-usapan namin, ano ba yung, ano, parang common connotation ng paglalaro ng apoy? Sa mga katropa, para sa inyo ba? Para sa mga katropa natin online. Ano ba ang naiisip ninyo pag naririnig niyo yung mga salitang naglalaro ng apoy? Oh, si Blanc, naglalaro ng apoy.
Naisip ko pa rin talaga yung mga firebender eh, sa Avatar. Napanood niyo na ba yun? Yung series na yun? Napakaganda niyang series. Hindi lang siya pang bata. Pang ano rin siya. Kasi meron siyang mga
political undertones.
Political undertones na nakatatlo or apat na panood na yata ako. Pero habang tumatanda kasi ako, nag-iba rin yung mga pagbasa ko sa mga bagay na yun. So parang, na-enjoy ko pa rin siya at the same time. Parang mas na-appreciate ko rin yung message niya. So yun, yung konsepto nga nila dun ng Fire Nation. Kasi yung Fire Nation dun yung parang kontrabida na sila yung empire sort of na nagtitake over sa buong kingdom. Ganyan. So, pag naglalaro sila ng apoy, kuno, eh, they use violence and power to get what they want. You know? So, dahil nga, parang fire is seen as power din, di ba? Mm-hmm. Yung araw natin, parang siyang big ball of fire, a source of our life, di ba? Na pwede rin maging source ng ano, skin cancer.
True.
Diba, pag under sobra, the magnifying glass, makakasunog din siya. Ganyan. So, yung paglalaro ng apoy is something really dangerous talaga. Diba? Na kung i-translate mo doon sa Filipino na interpretation na paglalaro ng apoy, which is, akala ko dati is, it just connotes to sex. Pero yun pala, ibig sabihin din pala nun ay yung mas tumbok na ibig niya sabihin ay pangangaliwa.
Oo, yun yung alam ko eh. Pangangaliwa.
Diba? Which is, if you think about it, parang sobrang absurd and pangit din na pagtingin sa paglalaro ng apoy.
Mm-mm.
Kasi pag naglalaro ka ng apoy, it means that one, you enjoy it, and two, may risk lang na masaktan ka, pero meron pa rin chance na hindi. Diba? Mm-hmm. So parang, pag naglalaro kasi ng apoy, nag-enjoy ka, pero pwede kang may repercussion, pwedeng wala. Which is pangit na pagtingin sa pangangaliwa. Pangangaliwa. Kasi it's 100%, I think, for 100% talaga na hindi talaga siya ginagawa at 100% na may masama siyang epekto all
Ayan.
The time.
Ikaw naman katrapang siya. Ano masasabi mo? Alam mo, ang hirap i-navigate yung konsepto ng pangangaliwa. Lalo na ngayon, maraming mga palabas na, diba?
Doon naka-anchor yung kanilang
plot. Yung story.
Iba't ibang klaseng pangangaliwa.
Oo, kasi diba,
relationships.
Kung iisipin, kung sa perspective, iba na yung sinasagot. Yung perspective nung nangangaliwa, tsaka yung kalaguyo, tapos sila yung bida.
Yeah.
Di ba parang ang perspective doon, nakaka-hinder dun sa relationship nila, yung totoong karelasyon, di ba? Ikaw katrapang siya, anong sasabi mo dun sa paglalaro ng apoy?
Kasi, ang paglalaro ng apoy, 'di ba? Alam mo namang malaki ang chance na may masasaktan diyan sa ginagawa mong 'yan, 'di ba? Kung sabihin natin, well, even dun sa sinasabi ni Katropang Mark, diba na konsepto siya ng pangangaliwa apparently. Pwede kung may family ka, masasaktan yung family mo o yung partner mo. Kung kahit hindi siya family, yung partner mo masasaktan. Diba? So, kung ikaw may nakita kang naglalaro ng apoy, yun yung naisip ko eh, sasawayin mo ba siya na alam mong pwedeng madamay, may mga taong madadamay. Mm-mm. Diba? Yung ganun eh, tas malapit sa'yo at kilala mong itong naglalaro ng apoy na to. Diba? Kasi alam mo yung pag close to home, mas posibleng madamay ang bahay mo. Diba? Madamay ka yung the comfort, the space that you have. Pwedeng masunog yung relationship mo with that person. Masunog yung relationship na yung person na yun sa mga taong mahalaga din sa'yo. So, dun ko siya naiisip eh, na kapag nasunog kasi, yun yung konsepto ng wala nang balikan. Diba? Yung mabasa, uh-huh, pwede mong patuyuin eh. Pero yung nasunog, hindi mo na pwede ibalik. Diba? Totoo. So, dapat kung sa perspective siya ng mga kaliwa ko, mag-attempt ka man lang, maglaro ng apoy, ay alam mo yun, walang balikan pag ginawa mo yan, pag sinimulan mo yan. Mm-mm. Diba? So, yun yung inisip ko, what do I do? Do I ask this person to stop playing with fire? Diba? Mm-mm. Or alam mong na-enjoy niyo yung playing with fire, pero alam mong dangerous din for that person yun. Diba? Siya rin mismo masusunog ng sariling apoy na ginawa niya. Mm-hmm. Diba?
Tsaka may kukonnect mo rin to sa ano eh, yun sa Fire Prevention Month, diba? Mm-hmm. Na ikaw na realize na naglalaro ng apoy kasi pwede siyang makasira ng tahanan, mm-mm, ng home. So, parang home wrecker yung babae, di ba? So, pag nasunog siya, ganyan. So, kung itutuloy natin yung analogy na yun, na kung pagsasabihan mo ba siya, siguro, mas may stake ka or mas malapit ka sa bahay na yun, tahanan na yun, mas mayroon kang dapat, mas kaya mo dapat siguro nasabihin yun kasi ikaw madadamay kay kapit bahay kay so kung masunog yung bahay nila magkakapit kayo malaki yung chance na ikaw madadamay ka din
so minsan nga ikaw yung bahay mo yung nasunog yung sa kanila hindi nasunog
hindi nasunog in the context of relationships mga katropa kayo ba would you ask a person you know is playing with fire in the context of that no playing your relationships you know, sexual acts or whatever
pangangabit yung charot
diba pangangabit pangangaliwa kung ano man yung termino
pagtingin
na yan,
sa iba
game, basta playing with fire ay kayo ba yung tipo ng sasawayin ninyo o hayaan nyo lang?
ako. ako masasabi.
Ikaw.
So, ako, of course, sasabihin ko dun sa kaibigan ko na alam mo, mali yan at ito yung mga repercussions. Pero I won't be the one to say stop. Kasi naniniwala ako na may sariling agency yung mga tao.
Mm-hmm.
Oo na... Kaya naman nila ginagawa yung mga bagay na ginagawa nila ay base din sa sarili nilang parang decision-making process.
Mm-hmm.
So, hayaan natin na sila yung gumawa nung... Sila yung ano, mag-isip para sa sarili nila. Kasi minsan, okay, pag hindi nila yun... Pag pinilit sila or napilit sila, babalik lang sila doon sa dati nilang ginawa, uh-huh, or sa paglaro ng apoy. Kasi nga, di ba, nakakainganyo talaga. Parang saya-saya. Ganyan. Kala mo naman may experience sa paglaro ng apoy.
Sa mga katropas natin online, tweet us your answers din, mga katropa. Kung kayo ba may nakita naglalaro ng apoy,
sisitahin nyo ba?
Baka videohan nyo po. Masama yun, no?
Huwag gano'n.
Data privacy. Yun. So ako, hahayaan, hindi ko manahayaan, pero sasabihan ko, sabihin ko kung ano yung repercussions, ano yung maaaring mga mangyari. Tapos hayaan ko siya mag-decide kung kaya niya bang to live with those repercussions. At, di ba? Kailangan, matatanda na tayo mag-decision para sa sarili natin. Katropang Mark, ikaw naman.
Ako, same din ako eh, actually, na hindi ko sila sisitahin outright. Na... I'm more of a listener din kasi. So, kung merong mga pagkakataon na may nababanggit sa akin, hindi ko rin sila na hindi ko kina-call out. Which is maybe wrong, really, when I think about it. Pero madalas din kasi feel ko wala ako sa lugar most of the time to see
para
this.
Manaway.
Kasi mga kaibigan ko malalaki na naman sila eh. So mas totoo. Kaya akong pagsabihan kung mas bata sa akin. Mm-hmm. 'Di ba? Alam ko na less experience na mas na dadala sila ng kanilang emosyon sa mga kanilang mga ginagawa. Kaya nabuburo yung kanilang tamang pag-iisip tsaka yung kanilang clear, ano ba yun? Anong tawag dito? Decision making, di ba? Mm-hmm. Medyo nagiging off siya. Diba? Pero ayun, kasi kung malaki na sila, it's more of you can't really tell them na kung ano yung gawin nila sa buhay nila.
Mm-mm.
It's more of you have to, well, I mean, yung hindi directly sasabihin mo sa kanila.
Mm-mm.
Pero yung ako mas pa-under ako yun na alam mo naman tayo, pare, ganyan. Na kung ano yung mga pinagsamahan namin, ganyan. Now, I think ay okay naman. Dun yung base nung pagkakasama namin. Ganoon. So, kung merong mga bagay na ganoon na ayoko siya na ginagawa niya, it's more of umiiwas ako sa ganoon.
Mm.
Which is bad. I know. Pero yun yung reaction ko talaga.
Meron ka
initial.
Flight mechanism.
Flight response. It's out of my hands. Kung mangyari dyan, malaki ka na, you can handle that.
Ikaw naman katrapang Shrel. Ikaw ang sumagot ng tanong mo. Pag nakita ka ng lalaro ng apoy, sasabihin mo ba?
Kasi mahirap eh. Kasi yung parang kailangan mo bang ikaw ba ang magiging ano ba, witness. Diba? Witness doon na dapat yata ang ginagawa mo ay mas yun eh, yung iniisip ko kung ang gagawin ko ba ay isi-safety ko yung lugar na kung sakali mang may magsumiklab na apoy ay ready ako with the water and sprinklers and the firemen and the fire truck. Diba? Yung ganong konsepto ba? So, mas as siguro as a friend, mas ganun ako na i-ready ko lahat ng mga pagpakalma ng fire gets. Pero hindi ko sasabihin sa kanila, sasabihin sa kanila na tigil mo, kundi ito yung repercussions niyan. Ito yung repercussions niyan. Kung kaibigan kita at sakaling sumiklab to, hindi kita ito tolerate. Yung ginawa mo, hindi ko tolerate.
Yeah.
Pero as a friend, your safety is my priority as well. So, your safety and the people around you. Yung parang kahit hindi ko naman kaano-ano yung ibang masasaktan, casualty pa rin sila kapag ka magkaroon ng apoy, gets?
Mm-hmm.
So, in a way, without telling these people directly that, nako, ito na nga, merong fire dyan, pero you help them also to be ready with the fire.
Mm-hmm.
Pagka
Sumabog. Mm-hmm. Ayan, mga katropa. So, sa pagbalik natin, tatanungin naman natin yung mga katropa, kung gaano ba sila kalapit? Or hanggang gaano ba sila kalapit?
Gaano po ka-close?
Oo, gaano ka-close nila kayang lumapit sa apoy?
Mm-hmm.
So, mga katropa, kayo, gaano ba ka-close sa apoy ang kaya ninyong tahakin? Ano ba yan?
Okay.
Okay.
Something. Ayan. So, maraming salamat. Na.
Wait, not necessarily in the context of pangangaliwa ba to?
Oo, hindi naman. So, balik tayo dun sa Living Dangerously.
Okay.
Sige, okay. Balik tayo dun.
Dun sa general kabig concept.
Oo, the general concept of
living
playing with fire. Kasi syempre, hindi natin pwedeng i-advocate ang playing with fire na gano'n. So, yan po ang ating abangan sa pagbabalik ng Tropang Rad.
Yo!
Halika na makinig sa DZUP 16.0. Tayo na makinig sa DZUP 16.0. Ikaw ako, tayo sa DZUP 16.0.
Ikaw ba'y guro ng math and science? Kung ganun, tara na at makinig sa programang tanging para sa'yo. Go Teacher Go! Tungkol sa mga bagong math and science teaching techniques, inain, hindi lang pang guro, pang estudyante pa. Go Teacher Go! Tuwing Webes, alas 4 ng hapon, dito lang sa DZUP 1602, kasali ka!
Epidemic. Noun. Definition. An outbreak of disease that spreads quickly and affects many individuals. Used in a sentence, every 56 minutes, one Filipino is affected with HIV. There are currently 100,000 Filipinos living with HIV. HIV is an epidemic in the Philippines. Be safe. Get tested. This is a reminder from DZUP 1602, Kasali ka.
Ha? Ano to? Hello?
Friend! Ano na naman yung pinagpo-post mo sa internet? Nakaka ba?
Libre kumonek sa wifi ng UP. Sa paggamit ng mga computer, laptop, tablet o cellphone na hindi iyo, huwag kalimutang mag-log out. Protektahan ang inyong mga account at impormasyon. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Yo, yo mga katropa, ang oras po natin ay 7:47 at huningiritan po dito sa Tropang Rad.
Yo!
Ako po si Katropang Anik, ha?
Ako si Katropang Shrel.
Ako si Katropang Mark.
At magbabasa po muna tayo ng mga tweets mula sa ating mga katropa online. Sige, Katropang Shrel, pakibasa.
Sabi ni Katropang at Tropang Francis, I think you're playing with fire in a relationship, it's time. And I think if you're playing with fire in a relationship, it's time to call a fireman. And that fireman is me. Sabi niya, hashtag Tropang Radio, hashtag House of Anika.
Ayan, sana hindi ka mapaso sa pag-put off mo ng fires ng iba.
Kasi di ba may risk din yung pagiging fireman? Ang daming risks niyan. Yeah. Diba? Kahit na sabihin mo you have all the good intentions, pwede ka rin mapaso kapag nag-try ka mangialam sa sunog ng iba.
Ayan. So, si ano naman? Si Katropang Ronnie. Ay, yun na lang babasahin. Katropang Ronnie. Sabi niya, but just because it burns doesn't mean you're gonna die. From Try by Pink. So, I think we all gotta take some risks and spark flames at some point in our lives. Ayan. Hashtag House of Anika. So, parang nagustuhan niya tayo yung Katropang Hanat. Narinig ko. Na
parang iba yata yung nararamdaman niya. Pero anyway,
sabi ko nga
isipin na lang natin na nakikinig siya sa
mas
atin.
Maganda naman na isipin na nakikinig siya sa atin. Maraming salamat, Katropang Ronnie. Ikaw naman, Katropang Mark. Pakibasa.
Yes. Sabi naman ni Katropang Giselle, I live dangerously by not being absent on family gatherings and making time for fun and friends kahit maraming nakabinbin na akads. Extreme sport. Hashtag House of Anika.
Pero nakakatulong talaga yan sa ano, sa sariling well-being.
That's not living dangerously. That's living your life.
Oh.
Congratulations, Katropa. Alam mo ang ipaprioritize.
Oo. Minsan kasama talaga yan sa well-being ng isang tao. So, mga Katropa, balik na tayo dun sa ating pag-uusapan na gaano ba kayo, parang gaano ba kalapit ang kaya ninyong
ilapit.
Ilapit.
Sa apoy.
Sa apoy. Ang hirap naman i-phrase nung sentence na yun. Yun, gaano ba kalapit, mga katropa? Kaya niyong lumapit sa apoy. Katropang Mark.
Well, being parang sa all-boys school kasi lagi kayong pagalingan ng kung ano yung kaya niyo. So, minsan, pag may misa, meron din kandila. Tapos, maghahamon na kayo, kaya mo mahawakan yan? Kaya ko, tinahawakan yung dulo, ganyan. Sa papapasok sa gilid, ganyan.
Kayo talaga.
Diba? So, malalapit sa apoy. Pero kasi sensitive kasi ako sa ganun na hindi ako naglalaro ng apoy talaga. Pero nung nagluluto kasi ako, which involves fire, yeah, diba? It's something na kailangan mong lapitan din. Diba? Lalo na pag nagpiprito ka.
Una mong diba? Dapat malaman ay magsindi ng kalan.
temperature, diba? Na lalo na pag yung ginagamit mo ay yung non-stick na pan, kailangan mong pakiramdaman kung mainit na ba siya enough para gamitin. Diba? Kasi kung hindi mo siya kung hindi siya yung right temperature, hindi maluluto yung pagkain mo. At the same time, pwede siyang makasira potentially dun sa gamit mo. Ayun, so kailangan medyo malapit ka dun sa paglalaro nung dun sa apoy, di ba? Ako bilang maingat, as much as possible, I try not to. Pero natututunan ko din na habang tumatagal din at habang mas marami kang naluluto, mas natatanggal din yung takot mo na mapaso. Kasi it's a necessity eh, para ma-check mo yung ano, kung luto na ba yung mga baboy mo sa sinigang, di ba? Pipisilin mo ng konti ng tinidor na hindi ka naman pwedeng malayo lang na. Okay na ba yan? Kailangan malapit ka, makikita mo, matutusok mo siya na, oh, pwede na, na nasa directly above ka ng heat nung niluluto mo. Sometimes meron kang kailangan pagtiisan talaga na mga may init at kailangan lumapit para masiguro mo na tama yung ginagawa mo. Diba? Na hindi pwedeng laging nasa malayo ka lang.
Mm-mm.
Kasi hindi mo siya maluluto na maayos. Diba? At the same time, sa mga bagay sa buhay, na kung lagi ka lang matatakot, from afar ka lang gagalaw, hindi mo makikita, at ma-ensure yung tamang pagkaluto ng mga bagay sa buhay mo na to your liking. Diba? Na minsan nga, pagkalabas mo, hilaw pala. Pagkalabas mo, nasobran overcooked pala. Diba? Mas okay na masaya ka sa huli dun sa kakainin mo kaysa dun sa through the process eh natakot ka na lumapit at
wala ka na, no turning back.
Masasayangan ka sa dulo.
Mm-mm. Ako naman, huli natin si Katrapang Shrel. Meron siyang wisdom. Charot.
Wow. Gamitin natin ito.
Ang mga between ay gabay lang natin. Hindi. Ayun. So ako naman, siguro nung mas bata ako, mas prone ako to playing with fire. Ibig sabihin, mas YOLO ako at hindi ko masyadong naiisip pa kung ano yung mga repercussions na mga gagawin ko. Tsaka siguro mas marami akong energy para gawin yung mga bagay na yun. Mm-hmm. Diba? So, pag ganun, mabawa, napasok ka, punta ka sa nanay mo, tapos sabihin mo sa kanya, i-fix niya yung mga problema mo.
Hindi yung pwede yun lang. Ganun.
Oo. Pero ngayon, dahil malaki na ako, hindi na pwede ngayon. So, ikaw na rin ang kailang. Ikaw na rin ang magda-drive ng car mo. Sabi nga ni Katrapa, ni Katcharot, drive my car.
Drive my car.
If you know what I mean.
Oo.
Kauso pala sarili mo dun.
Oo. Ngayon, ako na yung kailang mag-drive ng sarili kong car. Kasi, who will drive for me, diba?
Mm-hmm.
Oo, malaki ka na. Kailangan, kaya mo na rin, parang, you bring yourself to places. So, dahil mas mataas na yung responsibility sa akin, mas mataas na rin yung ano, yung responsibility ko na huwag masyadong dumikit sa apoy.
Mm-hmm.
Hindi man ibig sabihin na hindi na didikit talaga. Pero lalo na ngayon, ano ako, parang averse ako ngayon sa ano, sa apoy. So paano mo ba matataguan yung apoy kung di magtago ka sa mga tao? Ayan. So, nandun ako sa part ng buhay ko ngayon na, I mean, I know I can naman play with fire. I can live dangerously, pero I choose not to.
Mm.
Ayun. So, parang careful. Ikaw naman Katrapang Shrel.
Siniisip ko yung konsepto ng open fire. Kasi mga, natuto na ang tao, di ba, na, ano tawag dito?
Harness.
I-harness at parang mas modulated na yung paggamit ng fire.
Mm-mm.
Pero marami pa rin sa buhay natin mga open fire yung hindi mo alam na kahit nasabihin mo gano'ng ka-careful ka, ay pwede kang mapaso. Pero kailangan mo i-take yung risk. Para kang nag-roast ng marshmallow sa open fire. Ganun, di ba? Parang alam mo meron kang objective why you are moving closer to the fire. Pero at mahihilaw din yung mga bagay kung hindi mo rin binabad ng konti yung sarili mo doon sa fire na yon. But you take precautionary measures. Meron kang stick, habaan mo yung stick na yon. Yung stick na yon hindi madaling masunog, 'di ba? At saka may mga paraan, no? Tapos syempre, alam mo na kapag humangin, pwedeng pumapunta sa iyo yung fire. So iiwas ka dun sa hangin na yun. Pero at meron pa rin let's say yung konsepto ng anong tawag dito, yung hindi aboy, anong tawag doon, yung mga maliliit na pumuputok.
Embers.
Embers, yeah. Ano ba sa Tagalog yun? Nakalimutan ko na.
Tinikling doon. Ano wala ko may.
Ah, nakalimutan ko na yung term. Basta you know what I mean, mga katropa. Na,
matumadalsik na apoy.
Oo, may tawag doon eh. Nakalimutan ko na. Pag nagbabarb, ha?
Titis ba?
Hindi ko sure. Parang
spark
hindi yun
yata yun.
Hindi eh. Tapos kahit nagbabarbecue ka, di ba? Tansya mo kung kailan mo babalik na rin yung barbecue, kailan papahupain ng konti muna yung fire. Baga, yes, baga. Papahupain ng konti yung fire. So, meron at meron pa rin tayo na may mga pagkakataon na humaharap tayo sa fire. Pwedeng sa career yan, sa relationships. Even with your relationship with yourself, you create your own fire at ikaw mismo yung nasusunog dun sa ginawa mong fire na yon, may it be fire of emotions na alam mong dangerous na i-flame yung ganong emotions.
Overthinking.
I-overthink yun. Parang isipin pa lahat ng negative para ma-fire yung, ma-fan yung fire na yon. And yet we do these things. So, ang inisip ko na lang, at the end of the day, may mga pagkakataon na hindi natin maiwasan lumapit sa fire, but we don't, hopefully we don't lose our grasp doon sa konsepto na yun, na yung fire yung lalamon sa atin, at hindi na tayo yung may konsepto ng, yes, I can still control this, I'm in the, zone na, I can still manage na mapaso ng konti, and yet, I am still me. Diba? Kaya nga sabi natin mga dumaan din sa apoy, meron naman talagang wisdom din dun kasi may mga natututunan tayo from those experiences. Napaso ka, diba? Oo. So, mga napasong experiences. Pero huwag sana dumating sa point, katulad po ng sa Fire Prevention Month, na naglaro tayo ng apoy at nawala na ang lahat. Diba? So, yes, you can rebuild from scratch, pero kung kaya namang iwasan yung mga bagay na hindi sana nangyari at nadamay ang ibang tao, huwag na po tayo mag-play with fire. Yun lang po mga katropa. Meron po tayong common sense. Gamitin mo natin
ito. Free will.
May free will. Gamitin po natin ito.
Ayan mga katropa. So, ang masasabi lang namin, lahat ng gagawin natin, kailangan we do it moderately. Sabi nga ni katropang Mark, kahit anong gamot yan,
Kung sobra-sobra.
Magiging
lason.
Ayun. Mm-hmm. So mga katropa, don't be afraid to live dangerously, pero dapat alam nyo rin kung ano yung limits ninyo. Mm. At syempre, sabi nga ng katropa Michelle, you should not lose yourself in the process. Kundi, you get out of it a better person, di ba? So mga katropa, salamat po sa pakikinig ngayong gabing ito. So maraming salamat katropang Mark. Maraming salamat kay Katropang Shara, syempre kay Katropang Julius at kay Katropang Gerald and Katropang Jerry. Yo din sa mga katropa natin na nagtatrabaho pa dito sa DZUP. So, kaya nyo yan.
Yes.
Uwian na po.
Yeah, uwi na tayo.
Oo. So, maraming salamat ulit sa mga katropa natin nakinig ngayong gabi. Sama-sama po tayo dito sa Tropang Radio 7 to 8 p.m. mula Lunes hanggang Biyernes. At syempre sa DZUP mula alas 9 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. Kung sa DZP 1602 kasali ka,
sa Tropang Radyo, kasali ka na.
Katropa ka pa! Good night!
Happy Monday!
Happy March!